PP eta PSOEren ustelkeria kasuen zakua. Iratxe musika Karrion. Piztu da alarma gorria bertze behin ere. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente izandakoa 2008-2012 inputatu dute trafiko influentziagatik. Eta ordoa galdera, zenbatgarren ustelkeria kasua da Espainiako gobernuan? Gaur bata eta bihar bertzea. Gaur PP erori eta bihar PSOE ito. Eta gehien gehienetan nola bataren ala bertzearen irudi publikoa atera da kaltetuan. PSOEren ustelkeria kasuak. Filesa auzia. Lehendabiziko ustelkeria kasua izan zen. 1980ko hamarkada akaberan bi erronka nagusi zeuzkan PSOEk, alderdia finantzatzea eta heltzear ziren hauteskundeen kanpainako gastuak finantzatzea. Eta aurkitu zuen modurik horretarako, enpresa eta banku handiei milioiak eskatu eta zerbitzu zein privilegio batzuk eman trukean. Sozietate sare baten parte zen Filesa eta PSOEren legez kanpoko finantzaketan egiten zuen lan. Alegia, banku eta enpresa handiei fakturatzeko aholkularitza txostenak simulatzen zituen alderdi sozialistarentzat. Aholkulari bat izan zen, azkenean egia urrazalera atera zuena eta 1981an argitu zen auzia. Filesak bertze enpresa batzuk diruz ordaindu zituen PSOEk agindutako zerbitzuak egin zitzan. Hau da, ondasunak PSOErentzat izan zitezen. Gainera, jakin zuten fakturatzeko aholkularitza txosten horiek ez zirela inoiz egin bankuek eta enpresek milioika euro ordaindu ondotik. Ere auzia. Sevillako epaile batek 2011an ireki zituen diligentziak. Andaluziako juntaren diru publikoa PSOEren inguruko enpresen, langileen eta sindikatuen interesak asetzeko erabili zuen alderdi sozialistak. Zehazki, 669 milioi euro. Sevillako audientzia provintzialak Andaluziako juntako 19 politikari kondenatu zituen. 2000 eta 2009 urteen artean desbideratu zuten diru publikoa, baina ez hori bakarrik. Aitzineko urteetan diru publikoa senideen, lagunen eta PSOEko militanteen poltsikora desbideratu izana aurpegiratu zioten Andaluziako juntari. Koldo auzia. Ustelkeria kasuak ahaztu daitezke edo bederen bertze bat etorri arte apalduz joaten dira. Itzaltzen kasik. Horixe gertatu zitzaien sozialistei, zenbait urtez eskandalurik sortu gabe jardunagatik berriz etorri zen dardarka jartzeko motiborik. Eta dardar horrek hiru izen nagusi dauzka. José Luis Ábalos, Koldo García eta Santos Cerdán. Sánchezen inguruan bukatu zuen hirukoak, PSOEko antolakuntza idazkaria zen Cerdán, garraio ministroa Ábalos eta haren aholkulari nagusia García. Polizia ikerketen arabera, García bera arduratzen zen enpresa batzuekin komisioak negoziatzeaz, kontratu publikoen adjudikazioak enpresa horien mesedetan moldatuta. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Ábalos kargutik bota zuen 2021an dirua irabazten zuelako alderdiaren bizkar. Urak, baina, ez ziren baretu. 2024an PSOEko batzorde exekutiboak Ábalosen dimisioa eskatu zuen. Koldo García ere urte horretan atxilotu zuten COVID-19-aren pandemia garaiko maskaren erosketa publiko batean iruzurra egin eta komisioak kobratzeagatik. Auzitegi gorenak Koldo auzia aktibatu zuen jarraian eta alderdi sozialistak Ábalosi eskatu zion diputatu akta uzteko, baina hark uko egin zion horri. Izan ere, auzitegi gorenak ikertutakoen artean dago Ábalos Koldo auzian rol erranguratsua duelakoan. Zehazki, erakunde kriminala osatzea egozten diote, baita eroskeria, influentzia trafikoa eta dirua zuritzea ere. Ukoren arabera, ministro ohiak 600.000 euro irabazi zituen ordainketa ilegalak eginda. Peperen ustelkeria kasuak. Naseiro auzia. Alderdi Popularraren ustelkeria kasuak berriz, 1992an abiatu ziren. Rosendo Naseiro orduko Pepeko diruzaina du oinarrian, zeinari azkenerako alderdia finantzatzeko hirigintza esleipenen truke komisioak kobratzea leporatu zioten. Gurte lauzia. 2007an hasi ziren ikertzen. Auzitegi Nazionalak esplikatu zuen Pepek be kutxa bat zuela legez kanpoko komisioetatik jasotzen zuen dirua zenbatzeko eta kudeatzeko. 2008an Mariano Rajoy zegoen alderdiaren presidentetzan eta epaiak zuzen-zuzenean jo zuen orduko presidentea. Pepek finantza eta kontabilitate egitura paralelo bat zuela erraten zuen epaiak eta ustelkeria sarearen ekarpenek osatu zutela. Hiru mailatan funtzionatzen zuen ustelkeria sareak, administrazio zentralean, autonomikoan eta lokalean. Kendutako diru hori Peperen hauteskundeetako gastuak ordaintzeko erabili zen eta horretarako ezpazen be kutxan sartzen zuten. Be kutxa horren kontabilitatean diru sarrerak eta irteerak jasotzen zituzten eta bertze kasu batzuetan alderdiko kideei ematen zieten dirua. Barcena sauzia. 2013an azaleratu zen beste auzi bat. Luis Barcenas Pepeko diruzain oiak 1980-etik 2008-ra idatzitako dokumentu sorta bat du oinarrian. Legez kanpoko pagamentuak ageri dira eta itzalpeko kontabilitatearen froga osatzen dute. Bi motatako oharrak agertzen ziren paperetan. Alderdi Popularrari egindako ustezko donazioak eta alderdiak zenbait alderdikide, kargudun eta enpresabururi ordaindutakoak. Kurioski, Espainiako gobernuko orduko presidentea agertzen da paperetan, Mariano Rajoy eta agerian geratu zen 25.200 euroko ordainketak egin zizkiola alderdiak. Maria Dolores de Cospedalek aldiz 15.000 euro jaso zituen. Kitxen auzia. Barcenasi dokumentu horiek lapurtzeko helburuarekin legez kanpoko espioitza operazio bat egin zuten jarraian eta horixe du ikergai Kitxen auziak. Espioitza operazioa martxan jartzeko agindua Espainiako gobernuaren barrenetik eman zutela deliberatu zuen poliziak eta hori zela eta Auzitegi Nazionalak Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministro ohia inputatu zuen. Ura eta Francisco Martínez segurtasunerako estatu idazkari ohia argudiatuta elkarlanean aritu zirela Jose Villarejo poliziako komisario ohiarekin Barcenas zelatatzeko. Diruzain ohiaren libretatxoan izen bat azaltzen zen. M. Rajoy. Alegia, presidente ohia ere bazela diru banaketa horren parte.